Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Danes bi vas posebej radi povabili, da bi se opogumili in stopili skozi sveta vrata. Ena od svetoletnih vrat so tudi v Narodnem svetišču na Brezjah. Ob sebi lepo pozdravljam rektorja Narodnega svetišča, patra Roberta Bahčiča, dober dan.
Dobar dan.
In doktorico Andrejo Eržen Firšt, vodjo Romarskega urada, dobrodošli.
Dobar dan.
1.1. letos ste na Brezjah slovesno odprli svetoletna vrata usmiljenja. Pater Robert, mogoče, če obudimo spomin na ta dan, ko so se vrata, svetoletna vrata, odprla.
Ja, sveta vrata imajo en globok pomen že dolgi tradiciji, ki jo ima cerkev, in tudi še v stari zavezi. Ker če bi šli pogledat, kaj pomenijo ta sveta vrata. Pomenijo en prehod iz tega, kar je posvetno življenje, v svetno življenje. Ali z namenom, ko človek stopi skozi ta vrata, da bi popravil, izboljšal svoje življenje, da bi bil deležen več svetosti, več milosti. To je tisti namen, ki ga tudi papež Frančišek omenja, da bi ob prehodu skozi ta vrata človek začutil, da mora več brati svetopismo in prijeti Evharistijo. To on posebej poudarja, da bi to dvoje združili skupaj in da bi na ta način v sebi in po sebi k drugim prinašali to usmiljenje, Božjo ljubezen, ki nas tam notri čaka.
Zdaj nas usmiljenje čaka na Brezjah pri Mariji, pomagaj, zdaj do nje lahko pristopimo skozi vrata. To so posebna vrata, pa bi mogoče se ustavili tudi pri sami simboliki, so delo akademskega kiparja Mirsada Begića. Kaj predstavljajo, če jih zdaj naslikamo?
Ko sva se pogovarjala s kiparjem, kaj bi naredili na teh svetih vratih, sem mu dejal samo to, da bi rad, da bi na zunanji strani bilo prikazano človekovo trpljenje, ki je povezano z Božjim trpljenjem. Na notranji strani pa naj bi bila neka milina, nekaj toplega, nekaj svetlega, ko ti prejmeš odpuščanje Boga, se nekaj svetlobe ali pa veliko naseli v človeka. In to je bila istočnica. Ostalo sem prepustil kiparju samemu. In tako je on delal in potem na koncu se mi je zahvalil in rekel, da hvala, da mi niste priganjali, kaj moram narediti, pa kako. Tako da je tukaj izrazil res samega sebe in je dal, kot je sam rekel, tisti zadnji spev, eno posebno simboliko, ki je on čutil, da bi kot nekristjan pokazal, kaj je pomembno za kristjana. Torej za človeka, ki je duhovno bitje. In zato je naredil Kristusa, ki nekako pada v tisto brezno smrti, ker spodaj na levi strani vidimo lobanje, grobove in Jezus je umrl za vse. Zato tudi iz njegovega trebuha so tiste popkovine kot kri, ki teče iz njega in želi zaobjeti vse ljudi, ki so umrli. Torej prinaša Jezus to življenje in se daruje za vse. Torej od prvega Adama dalje. In če pogledamo njegovo telo, je telo kot mladeniča. Je bolj atletsko, mlado. Glava je pa predstavlja starega moškega. To pomeni, da je tukaj predstavljen Bog Oče. Ker to, kar je Jezus povedal očeto, ga je on razodel. On je razodetje očeta. Ne? Nihče ne more videti očeta razen po meni. Ne? In kot je rekel Filip, kdor vidi mene, vidi očeta. Torej je povezan tukaj Oče, Bog Oče in spodaj pod to glavo je pa en krog in predstavlja pa Svetega Duha. Tako da vse troje je tukaj povezano, da gre to delo odrešenja preko Svete Trojice. Nekateri kot Milče Komel, ki je pa naredil zgodovinsko razlago umetniško tega dela, pa vidi v tem delu tisti kamen, ki je bil odvaljen od groba ali pa ki je bil zavaljen, odvaljen, da predstavlja tudi Jezusovo vstajenje. Na drugi strani pri njegovih nogah pa vidimo en vrč, ki je v obliki roga narejen. In ta vrč predstavlja, da se tukaj v tem vrču zbirajo vse solze, vse človekovo trpljenje, bolečina, vse se steka tja. In ta rok, ki so ga uporabljali v stari zavezi, ko so pri roki mazilili kralje, so jih mazilili iz tega roga. In je rok tudi simbol blagoslova. Potem je bil rok v stari zavezi tudi tisti, ki je pomagal takrat, ko so trobili, zrušiti zidovje ob Jerihi. Potem je ta rok predstavljal tudi, ko so naznanili sveto leto. In s temi rogovi so takrat trobili in so naglašali eno osvoboditev v tistem 50. letu rešenje. Zato smo tudi mi takrat ob otvoritvi 1. januarja imeli te rogove, ki so res naznanili, da odpiramo sveta vrata in tudi sveto leto usmiljenja.
Pater Robert Bahčič, rektor Narodnega svetišča na Brezjah, nam je predstavil svetoletna vrata, ki so odprta, ki vabijo. Pa me zanima, Pater Robert, kako pa zdaj ljudje doživljajo ta vrata, stopajo skoznja, se obrnejo na vas, kaj vam povedo?
Povejte, rad bi povedal še to, da v Novi zavezi veliko krat srečamo vrata. In Jezus je tudi dejal, nekadar ti hočeš ali pa moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in moli tam na skrivnem. Potem srečamo vrata pri Lazarju pa bogatino. Lazar je pred vrati, dobi samo drobtinice. Potem 5 preudarnih pa nespametnih devic, ki potem ostanejo pred vrati, ko so se vrata zaprla. Ampak najpomembnejši stavek je pa, ko Jezus pravi, jaz sem vrata. In kdor bo stopil skozi me, bo rešen in tam bo našel pašo. In sem prepričan, da in tudi doživel sem v teh dneh, da so mnogi prišli, stopili skozi ta sveta vrata, prišli k spovedi prav s tem namenom, da želijo nekaj zase narediti, da se želijo poboljšati. In v tem letu, ko je toliko cerkev daje to milost, potem jo potrebno tudi izkoristiti. Zato je papež rekel, da bi rad, da bi ta sveta vrata ne bila samo v Rimu, ampak tudi po vsem svetu. Ker usmiljenje, ki ga človek prejema in ki ga mora tudi dajati, je tako pomembno in tako veliko, da ne gre zamujati teh milosti.
Doktorica Andreja Eržen Firšc, v Romarskem uradu pa ste pripravili veliko lepih izdelkov in tudi romarski spremljevalec skozi sveto leto, ki pa nas spodbujajo za to, da gremo najprej na Brezje in potem recimo tudi skozi druga sveta vrata, ki so v Sloveniji, pa v sosednji Italiji, v sam Rim, k zibelki krščanstva. Kako ste se pripravili pri vas na to svetoletno leto?
Ja, res je, v Romarskem uradu na Brezjah smo pripravili kar zanimiv izbor predmetov, spominkov in pa seveda v osnovi knjižico in romarski spremljevalec, ki bodo romarjem predstavljali eno lepo popotnico oziroma spremljavo skozi sveto leto. Naše vodilo je bilo predvsem spodbujati romanja, tako kot ne samo na Brezje, ampak tudi, kot ste že rekli, tudi v druga svetišča cerkve po Sloveniji, ki imajo sveta vrata in pa tudi drugod po svetu. Pripravili smo nabor enih izdelkov, seveda, ki bodo, kot sem že rekla, romarjem nekako spodbudo in pomoč, od rožnih vencev do desetk in pa vse te stvari so dopolnjene z kartončki, ki vsebujejo molitve in pa stavke iz bule papeža Frančiška ob razglasitvi leta usmiljenja. Osnova vsemu pa zagotovo je knjižica z naslovom Sveto leto usmiljenja, ki vsebuje različne tekste, v katerih je pač predstavljeno sveto leto, kajti veliko ljudi, ki prihajajo k nam v romarski urad, seveda ne ve, kaj to sploh pomeni sveto leto, kakšna je zgodovina svetih let in tako da moram reči, da smo veseli, da je knjižica, že prva naklada je pošla, smo jo dali v ponatis, tako da je našla mesto med romari, ki prihajajo k nam na Brezje, da lahko jih nekako, bom rekla, podučimo in povemo, kaj sploh to pomeni in res kakšne milosti smo v tem svetem letu usmiljena deležni lahko tako na Brezjah kot drugi po Sloveniji in po svetu.
Zagotovo smo ljudje simbolna bitja, zato tudi romarski spremljevalec bo lep spremljevalec skozi sveto leto usmiljenja. Pater Robert, pomembno pa je, kaj ne, da so vrata odprta.
Ja, seveda. Vrata so zato, da so odprta. In če se človek znajde pred vrati, ki so zaprta, potem ne more vstopiti v tisto, kar je sveto. In skozi sveta vrata, ker se tako imenujejo, pač stopamo zato, da bi povezali to človeško dramo z Božjo dramo. Človekov padec, njegov greh in pa Božjo ljubezen, ki gre reševati tega človeka. Mislim, da tukaj, ko stopamo skozi ta sveta vrata, naj bi to dramo rešili prav s to Božjo ljubeznjo in da bi se tudi v nas naselila ta Božja ljubezen. In to je namen, da bi postajali bolj sveti. In zato je potrebno, da res izkoristimo to milost, ki jo daje cerkev vsake toliko let. Naslednje bo verjetno 2025, če bo šlo tako po vrsti. Res dobrodošli in da se človek odpre Bogu in tudi samemu sebi.
Hvala, pater dr. Robert Bahčič, ker ste prišli in nas povabili in tudi vam, doktorica Andreja Eržen Firšc, ker ste nam predstavili, kako lahko tudi simboli, ki nas obdajajo in so pomembni za nas, poglobimo svojo vero in naredimo nekaj za usmiljenje. Srečno obema.
Hvala.
Hvala lepa.